Milí přátelé politiky a všeho dění, co nás zajímá, znovu vás vítáme tady z Vršovického podcastového studia. Pro dnešek dnešní díl budu uvádět já, Lukáš Stedl. Po své levici vítám usměvavého Honzu.
Ahoj a dobrý den.
A na dálku zároveň vítám i Michala, který je momentálně ve Slušovicích ve své domovině.
Ano, ano, ano. Čaute, čau všichni. Jsem v domovině, což je Morava, co se pne i k dnešnímu tématu, ale já sám jsem neznaboh. Ale Lukáši, pokračuj.
A dnešní téma je tak trošku spojené s nadcházejícími svátky, což jsou Velikonoce. A domluvili jsme se, že dnešní téma bude se od tohoto odvíjet a to bude vztah mezi politikou a náboženstvím, mezi církví a politikou a obecně prostě duchovními hodnotami, které prostě v té politice se nějakým způsobem promítají. Jak jsme si posledně vyzkoušeli, tak i tento díl začnu kvízem. Přichystal jsem si pro vás 5 hezkých otázek s tím, že tam bude jedna bonusová.
A budou to...
No jasné.
Honza musí dotáhnout vítězství.
Ne, ta bonusová, to bude jenom ta. Tak jako ze srandy. Ale jo, tak pojďme asi zrovna na to. Moje první otázka, bude to trošku statistická záležitost celkově, moje první otázka, která země je nejateističtější země na světě?
Česká republika.
Turkmenistán.
Kdo?
Turkmenistán.
To není úplně blbej typ, že?
Pánové, je to Čína. V Číně 91% lidí se oficiálně hlásí k tomu, že prostě nevyznávají žádné náboženství a že předpokládají ani žádné hodnoty, prostě jako nějaký duch nebo jako cokoliv. Prostě 91% lidí o sobě říká, že jsou ateisti. Jo? Takže OK, ani jeden bod pro nikoho.
Pojďme. Já jsem byl blíž, ale bacha.
Geograficky jsi byl blíž, tak máš půl bodu. Další otázka je, a ta už tam už jako se budete trefovat, tam ty body opravdu budeme rozdávat, kolik procent světové populace se hlásí k hinduismu?
Ty kráso. OK, tak já to rozčísnu.
25, než to řekne.
Ty vole. OK, tak 18.
OK, tak Michal má první bod, je to 15%. 15% prostě jsou lidi hinduisté.
Jej, motherfucker.
Další otázka, a to bude trošku chytáček. V kolika zemí Evropy je hlava státu zároveň i hlavou církve?
V kolika zemích Evropy jsi říkal?
Evropy, ano.
Jo, mě napadá jenom jedna teda.
Ve dvou, pokud se počítá i Vatikán.
OK, tak já dám 3.
Michal má další bod. Je to konkrétně Vatikán, Velká Británie,
jasný, no.
Norsko a Švédsko. No. Protože tam mají jako svoje partikulární církve a tam je prostě hlava státu, zároveň prostě i hlavu té církve. Další otázka.
Já už jsem v trháku, Honzo. Sleduješ?
Jo.
Lakr.
Kolik procent občanů České republiky o sobě v posledním sčítání, což bylo 21, řeklo, že jsou věřící. Ne, že se hlásí k nějaké konkrétní jako konfesi, ale že obecně jsou věřící. Kolik procent občanů České republiky?
35.
20%.
Michal má další bod. je to 22,2%.
Kolik říkal Honza, jenom to, abych se mohl zasmát?
35.
OK.
Otázka číslo 5. Ve kterém roce vznikla Československá církev husická?
Muselo být až ex post, určitě. Jo, a tam byli zase ale Habsburci, kdo se tlačili, ty krása.
A myslíš jako tu instituci?
No, prostě, no, jako instituci Československá církev husická, kdy vznikla.
1921.
Kolik?
1921.
Michal má další bod. Je to 19.
Kolik říkal Honza?
15. století říkal.
Těsně vedle.
Je to 1920. Československá církev husická, nebo obecně jako husická církev jako neexistovala, že jo, jako tam prostě jako některým odkazům se hlásila třeba jednota bratrská, jo, nebo prostě některé jako evangelické církve, to jo, ale samotná instituce vznikla až v roce 1920. No. Dáme si tu bonusovou otázku ještě.
Kdo dá gola, vyhrá.
Jo, klidně, klidně.
Zlatý gol.
Která země byla poslední, co měla takzvaného božského panovníka? To znamená, že ten panovník o sobě říkal, že je Bůh. Která země byla tou poslední zemí?
Japonsko.
Je to tak. Bylo to roku 1946. Jako dnešní...
Já si myslím, že někde v Karibiku, hele, byla určitě zemička, kde nějaký latinský diktátor byl 100% bohem a myslím, že jsem, podívám se na to, určitě to zjistím, jo, a...
Jako existuje malá možnost, že jako ten poslední gol, že možná dáš, ale jako to necháme na tu porotu, až potom, jako to bude přítel na videu, rozhodčí na videu to bude.
Tak,
kámo, tak to je kanár, úplně jasný kanár tady.
Tak jako si evidentně prostě specialista na náboženství podle všeho.
No co mu ver, tak ty diskuze, co jsme spolu vedli, že on něčemu byl asi, jo.
Tak jo, to je pravda, jsem tě musel něčemu naučit.
Jasně.
No, každopádně jo, OK, tak jako toto kolo si vyhrál ty. Pojďme dál, pojďme k samotnému tématu, jo. Jako čekají nás Velikonoce, což je prostě ústřední svátek největšího náboženství na světě, křesťanství. Je to svátek, který se slaví už 2000 let, přes 2000 let. A jako pro mě je jako vlastně teďka asi zásadní otázka, čím bych jako otevřel tu naší dnešní diskuzi. Patří náboženství do veřejného politického života? A tím jako nemám na mysli prostě kulturu nebo prostě tradice, výchovu, morálku nebo obecně službu, kterou jako náboženské instituce nebo organizace prostě dělají, ale jako má mít náboženství politickou moc? Lze jako, no, asi takhle.
Náboženství. Ale jako, je podle toho, jak to chceš rozvést, že ono jí má, jako chtě nechtě, jo, prostě už jenom v tom hloupém faktu, že na Velký pátek a potom na Velikonoční pondělí zkrátka lidé nepracují, jo, jsou doma, mají dovolenou. Takže vlastně tady je to jako ta víra je absolutně vlastně vtěřená do toho státu a ovlivňuje úplně každého jedince v té společnosti, jo, takže jako jestli se ptáš na to, jestli ta politika nějakým způsobem je opravdu ovlivněna tou církví, tak samozřejmě. A já mimochodem jako, že v Česku je přibližně 1 milion katolíků, jestli se nepletu, což je, já jsem dělal bakalářku na nátlakové organizace a samozřejmě, že církev je největší nátlaková organizace. A jako samozřejmě, že hlavním úkolem nátlakových organizací je prosazovat svoje zájmy. A zase se vracím k tomu číslu 1 milion lidí, prostě co tady prosazují, nepřímo i přímo svůj zájem. No? Takže za mě je tam jasná odpověď, prostě ano, politika je absolutně prosáklá církví a vírou.
No je to tak správně, protože jak Michal říkal, tak oni vlastně reprezentují významnou část té společnosti. To znamená, že je logické, že mají nějaký hlas. Ale zároveň tím pádem je logické, že nemůže být klíčový. Že pořád se bavíme o ne tak významné části společnosti. Je to miliony.
Mě tam napadá prostě jako možná základní jako rozdělení. To je prostě rozdělení jako náboženství a církve. Jo? A tam bych to asi možná usměřoval, tam už bych to možná směřoval do nějakého jako rybníčku, který známe, ať je to prostě Evropa, Česká republika, střední Evropa, jo, protože ono už samotný, jako samotná definice náboženství, takové to religio, co my známe, tak je absolutně nepoužitelné přesně pro buddhismus, pro hinduismus nebo pro tady ty východní náboženství, tam je to jako nepoužitelné, jo, to religio ve smyslu náboženství, ale jako co jsme asi schopni jako pojmout, tak jako ten pojem té církve, a to je podle mě nějaká jako hierarchická struktura, jako nějaká organizovaná skupina zastávající, prosazující nějaké konkrétní myšlenky, ty myšlenky náboženství, náboženské. A tak se zeptám ještě jinak, jako co se týče té jako církve, protože to náboženství jako takové, to tam prostě má jako sdružení nějakých těch myšlenek a tam asi jako podle mě jsme schopni jako se shodnout na tom, že ty myšlenky prostě jako patří do toho veřejného prostoru. Ale co se týče jako instituce církve, té organizované složky toho náboženství, tak jako patří to do toho jako veřejného politického života? Jako mělo by to tam být?
Samozřejmě, že tam patří, protože teda krom toho, o čem jsme se bavili, že reprezentují nějakou část té společnosti, tak zároveň církev jako taková, tak zároveň to té společnosti, řekněme, i umí vracet. Jo, financuje charity například, jako takové. Spoustu dalších projektů v sociální oblasti. Má, že jo, školy, kde se lidé těmto profesím učí a tak dále a tak dále. Čili církev jako taková zároveň, krom teda toho, že prosakuje, jak říkal Michal, do všude tou společností, tak zároveň té společnosti něco vrací.
Ale jako to musí zase definovat.
A působí pozitivně dovnitř do té společnosti.
Jako s tím, že dává, tak že jo, prostě když vemeš nejsilnější téma za posledních 20 let u nás, no po revoluční možná, tak jsou církevní restituce, že jo, takže v podstatě, když bych šel úplně do historie, tak církev a politika bylo jedno a to samé, jo, prostě ten vládce vždycky vystupoval jako ten pomazaný, ten, který ho vlastně políbil Bůh a vlastně mu svěřil jako tu světskou vládu jako do rukou, jo, vlastně, ať to bereš prostě od faraonu, nevím kam, až po to Japonsko, jo, víceméně, tak vždycky to bylo vlastně jedno a to samé. A to, co se děje jakoby teďka v těch západních zemích, nebo už se to děje samozřejmě desítky až stovky let od nějakého osvícenství, takže nějaké 17. 18. století, francouzská revoluce, blabla, tak od té doby vlastně dochází k nějaké rozluce tady těchto dvou institucí státu a církve. A to, že jakoby vrací, je to samozřejmě pravda, ale že jo, prostě nějakou míru toho zajištění vlastně, to, on fungoval jak stát, prostě to vybral daně, že jo, tak to přerozdělili. A vlastně církev funguje úplně stejně, jo, prostě vybere prachy a přerozdělí. Teďka už po té církevní restituci samozřejmě už bude bačovat sama, myslím, že kolem roku 2030 nebo tam mě opravte, má dojít jakoby, že jo, k tomu té finální nějaké splátce ze strany státu a bude jakoby hospodařit už jenom ze svého, což znamená, že prostě musí opravdu naložit s tím majetkem tak, aby dokázala rozumně investovat a aby dokázala jakoby ty svoje zájmy a ty svoje aktivity a ty svoje lidi platit takovým způsobem minimálně, jakým to byla schopna platit, když byla dotovaná státem. Jo. Možná se k tomu dostaneme, uvidíme, kam nás debata zavede, jakoby jestli ta církevní restituce dávala smysl, nedávala smysl a tak dále, ale jakoby rozděloval bych to opravdu, jakože bych je nedával na ten piedestal, jakože to vrací jako něco prostě, že jako, jo, je to prostě normálně nátlaková organizace, jako každá jiná. Jo.
Jasně, no, samozřejmě já jsem je na piedestal nestavil. Já jsem naopak hledal něco, za co bych je mohl pochválit, víš. Jo. A jasně, že jako v zásadě to, co jsi říkal ty, je pravda, ale krom toho, jo, můžeme hovořit i o společenských otázkách, že, do kterých ten církevní vliv silně zasahoval v poslední době jednoznačně Istanbulská smlouva, v poslední době jednoznačně manželství pro všechny.
Tohle s dovolením si nechme ještě jako na pozdější debatu, případně jestli se k tomu dostaneme. Já bych se vrátil ještě k tomu, jak jsi říkal, prostě nějaká závislost na státu. Že? Tam je potřeba si uvědomit, že ta církev byla implementována, paradoxně implementována prostě do toho státu, jako finančně, díky komunistům a díky vlastně nějakým i Benešovým dekretům, kdy fakt jako docházelo k znárodnění. Myslím si, že dokonce i za první republiky tam docházelo k nějaké konfiskaci jako toho církevního majetku a dlouhodobě prostě ten proces bylo jako nějaké vytváření závislosti prostě na tom státu. Jo? Což samo o sobě podle mě pro mě je problém. Myslím si, že církev jako nemá být a z mnoha důvodů by ani jako kněží, kteří tam jsou, nebo ta církevní hierarchie vlastně pořád jsou ještě jako státní zaměstnanci, jako, nebo prostě teď se to samozřejmě prostě postupně jako opouští, jo, ale tohle tam je jako pro mě osobně jako velký problém a je vlastně proto je strašně důležité, že ta restituce proběhla. Jo? Mohlo to být jako různě, otázka prostě, jestli je dobrá nebo jestli byla špatná restituce, to bych tady jako neotvíral vůbec to téma, ale je dobře, že se to osamostatňuje a že se vlastně ztrácí ta závislost na tom státu. No.
Ten stát, nebo ty státníci předtím, tohle to dělají z jednoho prostého důvodu, že? Nebo udělali z jednoho prostého důvodu. A to je to, že dokud ta církev byla samostatná, tak to byla právě v podstatě nezávislá síla v rámci jeho jurisdikce, protože oni podléhali Vatikánu, že, papežským státům. To znamená, že logickou snahou právě toho státu bylo tohleto likvidovat a ten pohltit tu církev do toho státu, že to může kontrolovat. Proto jako nejsem si úplně jistý, když už jsme na konci ty restituce, jestli to byl dobrý nápad. Jo, protože stát zároveň v tu chvíli přišel o určitou míru kontroly nad těmi církvemi. Protože financoval, tak mohl s tím trošku lépe pracovat. Dneska jaké páky zase použije v případě
jako je to nutné? Jakože je nutné, aby stát jako dohlížel takovým způsobem prostě jako na církev? Podle mě jako tohle jako v zásadě jako špatně, si myslím, jako aby stát jako byl na církvi a zároveň jako naopak, jo, jako vždycky, když prostě jako taková ta jako vrcholná politika se prolínala s tou církví, tak jako nikdy to nebylo dobře, podle mě jako to má být jako zásadně oddělené, jako ve své podstatě, si myslím já.
Ale tady musím souhlasit s Černoprdelníkem, jestli se tak můžu dovolit nazvat Lukáši Stendera.
Nemůže.
Protože, tak to se omlouvám v tom případě, ale jo, to, že je to separátní struktura, proč já se na to dívám z pohledu že jo, živnostníka, z pohledu podnikatele, z pohledu občana. Já platím nějaké daně a já nevidím sebemenší důvod jako mě, jako neznabohu, proč by moje daně měly jít na církve. Jo? Prostě já tu instituci nemám rád, přímo ji nemám rád, jsou tam lidé jako je pan Duka a tak dále, kteří jsou absolutně prostě z minulého tisíciletí a dělají jenom škodu. A samozřejmě, že tam je 95% lidí jako samozřejmě jsou skvělí jako v rámci církve, ale prostě, že jo, musíme zacházet prostě do nějakých větších detailů, ale prostě ty šílenosti, co se tam děli a jak se to potom ututlávalo, prostě to je do dnešní dnu. A já nevidím, proč bych měl na tyhle lidi jako přispívat z mojich daní. Takže já jsem rád, že se teda ta odluka a následně restituce také jakoby odehrály a jsem jakoby nevidím na tom vlastně nic špatného, měl se to stát už dávno. Tím jako nechci nabourávat to, že bych jako nějakým způsobem rušil církve, ne, ať si dělají, co chtějí, a se organizují, jo, není to pouze prostě organizace pro mě, stejně jako prostě se nechci organizovat jako v rámci nějakého rybářského jako druhu, tak pro mě je to úplně jako na stejném levelu, jo, prostě lidi, já sám jako i když se nepovažuji za věřící nebo takhle, tak se rád prostě dostávám do nějakých jako myšlenkových stavů, prostě kdy nad tím přemítám a tak, a vůbec nechápu, jak se někdo, nějaký jedinec může zadefinovat do nějakého církevního okruhu, kde vlastně tu představu, tu ideu mu tam definuje někdo jiný a ty jakoby zatím jdeš prostě slepě a děláš ty rituály, které jakoby vymyslel někdo místo tebe a vůbec to nemá jako co dočinění, když se prostě půlka těch lidí sejde, přemýšlí nad tím Bohem, tak každý přemýšlí úplně nad jiným Bohem, jo? Pro každého to znamená úplně něco jiného. Ale to už se dostáváme někam dál, to už se dostáváme jakoby, no, spíš do víry a církve, takže to nahodíme zpátky, já se mluvám za tuhle svoji možná příliš emočně angažovanou vsuvku.
Ne, v pořádku, jako přesně jako tohle bych neotvíral jako nějaké osobní prožitky každého prostě jednotlivého věřícího nebo nevěřícího, nepraktikujícího, vlastně nechme bokem, jako pojďme se bavit o té instituci a o té politice. Honza chtěl něco říct?
No, já jsem jenom chtěl reagovat, co Michal říkal, ale myslím si, že potom ten příliv těch informací byl tak vyčerpávající, že pojďme dál.
OK.
Tom zábil.
tak no, zeptám se dál, jako co teda jako vy, protože že jo, já jsem jako křesťan, praktikující křesťan, a vy oba dva jako nejste. Myslím si, že v mnoha věcech prostě bychom se shodli, co očekáváme jako od církve. Já třeba církev prostě nějakým způsobem akceptuji jako rozhodně podstatně víc než vy, navzdory tomu, jaká byla nebo jakou tu historii má, že jo, ta církev samozřejmě. Ale mě by zajímalo, jako co třeba jako vy očekáváte, nebo respektive jste schopni jako akceptovat, že prostě nějaká taková organizace tady je a pokud jo, tak prostě co od ní očekáváte, jako v tom politickém životě, v tom jako v té společnosti?
Já jsem schopný akceptovat, že tady je, jednoznačně, každopádně by neměla by neměla do toho veřejného prostoru zasahovat autoritativně z pozici z nějaké posvěcené, bohem posvěcené pozice. Že?
Souhlasím.
Jo, jinak ať tady samozřejmě je, má ostatně, že jo, to stádo, které se musí starat, takže vlastně v tomhle tom já problém nevidím. Problém bych viděl v tom, kdyby se tady začaly dít podobné věci, jako se dějou v Polsku, jako se dějou v některých státech, na jihu Spojených států. Jo, s tím bych měl problém, určitě. Ale v tomhle tom takhle, na druhou stranu už teď jsou tam ty otázky, nakousli jsme, že jo, já to ještě jenom zopakuju, Lisabonská smlouva, že jo, manželství pro všechny. Vlastně už i teď vlastně ta instituce nějakým způsobem vlivově do té společnosti zasahuje jednoznačně.
Jo, souhlas.
To už je ten moment, kdy už si říkám, že tohle to je špatně prostě. To by ta církev z toho dělat neměla. Okay. To pro mě není role. Pro mě je její role, své stádo a...
Ono... To nejde moc oddělit. Já ty témata vidím prospěšná u nich. Jo? Jsou to prostě jako témata lidských práv, jo? Nebo jsou to nějakých prostě svoboda projevu, jsou to témata a zdravotní péče. Jo? Já teďka sám jako vlastní rodině vidím, jaký je to pain sehnat jako nějaké pečovatele pro jakoby nemohoucí seniorní lidi. Jo? A tam, kde prostě selhává stát reálně, tam, kde selhává stát, tak tam by měl vstupovat, tam je ten prostor pro ty církve. Jo? To jsou to různé, jako já nevím, třeba mírové iniciativy. Kdo jiný by to měl řešit prostě než církve. Jo? Dokážu si představit nějakou jako ochranu životního prostředí, že může být pro nějaké církevní instituce důležitý. Prostě je to téma to vzdělávání, náboženských svobod samozřejmě, nějaké rodinné hodnoty. A tohle jsou všechno jakoby vlastně takové ty tradiční věci, které jsou prostoupené celou tou společností a kde se jako krystalizují, tak je právě ta církev. A díky bohu, tak říkajíc, že do té společnosti tímhle můžou vstupovat. Nicméně neměli by jakoby to dělat přes stát, měli by to dělat přes vlastní osu. Jo? To se já snažím celé říct.
No, s tím souhlasím i já.
O tom jsem ostatně mluvil.
I s tebou souhlasím. Jo, souhlasím s tím, jako to, v tomhle já vidím taky jako roli církve jako v dnešním světě. Je to přesně to jako nabídnutí nějaké, možná i tradice, prostě tradice v tom, jako dělat tu službu opravdu jako pro ty potřebné, jo? Pro sirotky, pro vdovy, jo? Prostě to jsou klasická témata biblická, prostě tisíce let stará, jo? Jak vzdělávání, to známe z historie a tak dále, jo? Takže jako tohle přesně tam vidím a jakmile to prostě šahá víš, jakmile si to prostě šahá po nějaké politické moci, která dost často může být jako znásilňována, tak už s tím mám nějaký problém. Vidíme to v Rusku, viděli jsme to a vlastně pořád to ještě vidíme třeba v Polsku, vidíme to v Maďarsku a tohle je něco, co prostě jako já prostě nejsem schopen pochopit. Navzdory tomu prostě, že se cítím součástí.
Ale... No jako ty se cítíš součástí, že jo, ale že jo, tam máš, já jsem zmiňoval některé ty body, jako které, o které by si měli zabývat. Ta církev. A tam je jenom o tom najít tu hranu, protože ve chvíli, kdy já jsem zmínil rodinné hodnoty, tak je za mě zcela pochopitelné, když jako oni si nějak jako mezi sebou prostě podporují tu tradiční rodinu, jako ať už to znamená cokoliv. Ale prostě už je za mě za hranou, když nějakým způsobem lobují v Senátu a v dalších jako institucích za to, aby se neodsouhlasilo celá manželství mezi mužem a ženou. Jo? To už je za mě prostě přes hranu. Proč se do toho jako štvou? Oni můžou jako si to říkat nějak mezi sebou, ale nemají vůbec jako lobovat a ovlivňovat tu politickou diskurzi. Tohle už za mě prostě za hranou. To není jako téma života a smrti, nebo kde by se měli angažovat a kde by měli nabízet svoje hodnoty. Tohle je čistě politická věc. Aspoň za mě teda. A to samé je otázka ochrany života. Prostě to, ty pochody, co se jdou jako proti potratům a proti eutanazii a takhle, to je přece vrcholně zase politické rozhodnutí. Každý, ať si rozhodne podle toho, koho si zvolí. A nechápu, proč zase se do toho štve církev. Pro mě absolutně zase nepochopitelně.
Ne, pro mě ne, je to vlastně téma, obecně prostě tady ty společenské otázky a chápu, že prostě církev tohle má potřebu prosazovat, komentovat a tak dál, jo. Já chápu tu roli nějakého jako komentátora, ale nemůže tam být role soudce, Jo? A to prostě jako už jako za mě už není demokratické. Jo? I když třeba já můžu mít prostě jiný postoj i vůči prostě některým tady těm společenským otázkám, tak to neznamená, že prostě to teď jako budu nárokovat prostě v té společnosti jako takové. Obzvlášť, když oficiálně je zhruba 10% a podle mě ani ne 10% katolíků, tak prostě to nemůže to být etanolem nebo etalonem teda. Prostě celé společnosti. Jo? Jako s tímhle takhle já souhlasím. Jo? Takže pro mě je tam jako ta role spíše toho komentátora, možná moderátora. Ale mimochodem, jako tohle opravdu jako se děje i v některých státech. Například, myslím, že to je Lichtensteinsko, tak tam je katolictví uzákoněno jako státní náboženství. Samozřejmě tam k tomu jako se pojí i nějaké tady ty společenské otázky. Jo. Tam to prostě takhle mají nastavené. Jo. Ale u nás ne. U nás prostě je to nastavené tak, že prostě je tady 10% jako lidí, kteří tohle vyznávají. A i z těch 10% lidí, kteří vyznávají tady tyto hodnoty, tak prostě ne každý má takovou pozici.
Jo, jenom předtím, než jako skočíme na ty šílené státy, jako je Polsko, tak bych možná zmínil jako ten mezichod, nebo prostě mezistupeň, což je pro mě USA. Jo, to je taková, jako, jak to nazvat, prostě mezistupeň. Občanská... Ano, je to, jako, je to občanská religiozita. No právě, že ne, tam je to stále je to oddělené, ale jako prožívá to každý Američan víceméně, jo, prostě každý prezident, když končí nějakou tu větu God bless America, jo, God save us all a tak podobné hlášky, jo, prostě tam padají. A takže tam je to tou společností prostoupené, ale je to jako zvnitřněné, není to prostě nějakým násilím vymáhané, je to fakt prostoupené tou společností a stále je tam ta odluka, ale každý to bude tak nějak jako samozřejmé, prostě, že navazují na ty hodnoty jako těch předků a je tam prostě ten protestantismus a pojďme prostě všichni vybudovat lepší zítřky, jo, něco na ten. A on zase tady krásně hlasí ukazovat.
Jsi si vědom toho, že Polsko je velice tradičně katolická, někde nepochybně ta víra tou společnosti je prorostlá minimálně stejně, možná více, kdo ví?
No to mnohem více.
No.
No to si myslím, že mnohem více, tam už to právě proto říkám mezistupeň za mě teda.
Tak pojďme na ty jednotlivé státy, jako pojďme si třeba říct, jak to vypadá v Rusku. To je přesně to, jak to nemá vypadat. A absolutně odstrašující případ toho, že jako církev nebo myšlenky, ideje typu pravda, láska, prostě jako bratrství, solidarita, jo, věci, které prostě absolutně jako uznáváme, tak jsou tady znásilňované putinovským Ruskem, putinovským režimem a vlastně legitimizují to, co si Putin jako prosazuje jako ve svém vlastním státě.
Jo. Je to vlivová akce KGB. Jo.
A GRU?
Ne, KGB. Což je věc všeobecně známá. Ta její role v podpoře toho putinovského režimu je aktivní. Oni dokonce, že některá ty témata pomáhají tomu putinovskému Rusku definovat.
Jo, je to tak, jako to jsme viděli třeba i na Pussy Riot, že jo, nebo prostě na jiných kauzách, které tam jako proběhly v tom Rusku, že jo.
No, ale se tam líbí právě jako, jak se ty dvě, že jo, jako instituce toho státu a té pravoslavné církve tam jako fakt jako v mysli v jedno, že jo. Putin ten je neustále tam s tím Kirilem jako někde se nechává žehnat a prostě je to zase taková, je to jako, že opravdu je to hlava pomazaná zase, jo, že vlastně on je ten car se vším všudy. Využívá to, zneužívá to a daří se mu to úplně skvěle a on to zase nemůžu ani hovorit, protože ta dělá joke, dokázala kontaktět.
Ne, já jsem jenom chtěl říct, že tam je Putin mezi kucíma, totiž víš.
Mezi kucíma?
No jasně, jo, z KGB.
Jo, takhle.
Jo, tam je mezi svýma. On je bezpečný, když vyjede tam a potom už jenom v svém bunkru někde, že jo, na Kubáni.
No to je bomba. Já tady možná nadnesu, mě napadá teďka, možná se Lukáš jako dost cetíří, ale mě napadá taková paralela mezi jako církví a populistama, jo? Protože když si vezmeš populisty, tak co dělají vlastně, jakým způsobem oni se snaží dostat voliče na svou stranu? Je to dvěma základními principy a to je vyvolání strachu a vyvolání nějakého hněvu či prostě nasranosti. oni potom jako se staví do té role vlastně toho spasitele, jo? Že když nás zvolíte, tak my vás zachráníme, ochráníme a bude všechno v pohodě. A církev historicky, jako, když jsem se nad tím zamýšlel, tak v podstatě ona má všechny tady tyhle tři principy v sobě, automaticky jako a priori, jako zvnitřněnou, jo? Že to je prostě strach a hněv vyvolávají jenom tím, že existují, jo? Prostě porušíš nějaké přikázání, tak to je úplně prostě, to je hotov son, jo, jako nevěříš Ježíš, tak to je hotov son, umřeš jako nevěřící, tak to je úplně už, jako to je hotov son. Potom zase sama v sobě, ale nabízí tu salvation, jo, prostě to je úplně geniální myšlenka, prostě tím oni dokázali fakt ty postaletí a tisíciletí ty masy absolutně vlastnit. Absolutně fucking genius za mě. Jako, že no. V tomhle musím dát respekt, že tu společnost dokázali jako vést jako ovečky. Úplně prostě paráda.
Ale samozřejmě, že jo, protože oni skutečně v nějaké, řekněme, organizaci té společnosti, minimálně ve středověku, tak hráli naprosto klíčovou roli.
Ne, tak oni hráli roli jako vlastně úplně vždycky. Že?
Ale zároveň, promiň ještě, že to skočím, přinášel nějakou myšlenku na základě, které se ti lidi mohli spojit, že jo? Protože tehdy ti nevolníci nebo ti lidé, kteří žili v téhlejší době, kteří nebyli nevolníci, tak je nepojela žádná národní myšlenka, žádná myšlenka nějakého vlastně národního menší podobného, že jo? A právě proto ta pojící role členky byla nesmírně důležitá. Když odhlédnu teda od toho, že i biznisově byly velice důležití v rámci toho středověkého hospodářství.
OK, já budu jenom reagovat na to, co říkal ještě Michal. A no, to jenom zopakuju teda jako to, co jsi říkal, že církev vytvořila vlastně nějaký jako pojem strachu, odsouzení a já nevím co. Dívejte, tady to je a prostě skrze nás je tam to vykoupení, skrze nás je to očištění, nebojte, my vás ochráníme, jako jo. Vlastně jako do jisté míry máš pravdu, je to prostě jeden ze způsobů interpretace, já si tohle nemyslím, jakože tohle je jako primární funkce té církve, tohle si myslím, že je přesně to znásilnění té myšlenky té církve, jako. A s tím taky nesouhlasím. Já si naopak myslím, že ta církev jako taková, tak já ji fakt jako definuju prostě jako veskrze prostě pozitivně, nevidím to tak jako ty. Naopak si myslím, že jako církev, aspoň lidi, kterých já jsem si vždycky vážil v církvi, ať je to v současnosti nebo jako v historii, v minulosti, tak je vlastně nikdy nestrašili. Jo, jako naopak byli jako vždycky jako velmi, velmi pozitivní. Jako podívej se na matku Terezu, podívej se na Jana Pavla II., podívej se na, já nevím, prostě Jana 23., který mimochodem teda jako byl velkým moderátorem ve studené válce mezi Východem a Západem třeba, jo. A jako lidi tohoto typu, jako i v tom českém rybníčku, prostě je tam jako strašně moc velkých osobností, které naopak jako šířili vtipem, byli jako velmi, velmi energičtí, ale nestrašili. Jo, takže prostě to je podle mě jenom zase znovu znásilnění myšlenky.
Jo, to se tady jako budeme hádat nebo hádat, prostě ani ne, nás to nemám odpověď, jo,
Šel bych dál, se v tom nezacyklíme. Pojďme prostě do té České republiky teda. Jako, jak je teda jako úloha prostě České církve v České republice?
Já myslím, že jsme se o tom jako, podle mě, překvapuješ, že to otvíráš z toho otázku. Já myslím, že jsme to vyřešili, že jsme se na to mají shodli celkem. Má se starat o to své stádečko, že jo? Má přinášet do společnosti nějaké dobro skrze sociální služby a na charitativní práci, že to je ten její deklarovaný, jeden z těch jejich deklarovaných cílů a účelů, že jo, proč tady vůbec je. Nemá naopak vystupovat politicky.
Ne, OK, tak možná já jsem si to sám položil tu otázku, tak já to sám ještě zodpovím. Protože jako, ano, shodli jsme se na tom, že tohle dělá. Jo, ale já bych to chtěl posunout ještě dál, jako co by měla dělat, jako pro mě osobně, jako co tam je jako úplně zásadní úloha, i pro tu společnost jako nepraktikujících, nevěřících, což je většina, tak je nejenom ta služba, ale prostě i nějaká kultivace té společnosti, jo. Pro mě jsou to prostě hodnoty, tohle tam musí být, musí to tam být tvrdě vůči politikům, jako je Andrej Babiš, vůči politikům, jako je Miloš Zeman, to se tam přesně nestávalo a toto tam musí zaznívat. Toto je podle mě ta jako politická úloha církve.
Takže ty si představuješ vlastně, že ta církev bude aktivně jako vstupovat do té politické debaty a bude ji kultivovat.
No, jiným způsobem, jako souhlasíš s tím, co dělal kardinál Duka, je to tak, a způsob, jakým to dělal, jo? Protože on zasahoval aktivně do politiky.
Právě ne.
Jako ta představa Lukáše Stedla, jestli jsem to pochopil správně, tak je taková, právě jak zmínil, prostě, že ta církev bude aktivně se vstupovat ale do toho procesu, ale bude pomáhat kultivovat, to znamená, že bude, a tady je moje otázka, ona bude hlídat to, a jakým způsobem, potažmo, že někdo nepoužívá tyto čisté argumenty, řekněme, nebo
no, jako hru. Třeba, jako nastavovat nějaké mantinely, ať je tam Petr nebo Pavel, anebo Petr Pavel, nelže se, nekrade se, jako věci tohoto typu.
Jakože jinak tě vyhlásím na kázání.
No, přesně tak, půjdeš do vyhnanství. No, ale to se tam podívně děje jako velmi málo.
Mě by právě zajímalo, jakým způsobem by to ta církev vlastně prosazovala reálně.
No, tak jako ne tou politickou volenou mocí, jo? Jako ne prostřednictvím stran.
No, musela by to vlivově nějak dělat, ale
vrcholní představitelé se prostě dostávají do médií, mají ten veřejný prostor a nějakým způsobem ho prostě využívají. Jo? Myslím si, že docela dobře tohle dělá třeba Tomáš Halík. Ten vlastně jako komentuje dění v té společnosti, ale je to...
Ale i proto ta jeho pozice v rámci toho kléru není taková. Ne?
Jak u koho? Jo, prostě jsou tam samozřejmě prostě jako spoustu takových těch jako moravských kněží z vesnic, si myslím, že ho úplně třeba jako nemusí, protože je v některých věcech v jejich očích jako příliš liberální, ale zase prostě on je jako jeden z těch kněží a tohle by mělo podle mě zaznívat nejenom od těch kněží, ale prostě od té vyšší třídy, což jsou biskupové nebo Česká biskupská konference. Jo. Ono to tam zaznívá, ale nemá to absolutně žádný výtlak, neumí si to prostě neumí si to vydobít, tu pozici.
Ale kolikrát taky, co tam to jít zazní, tak je jako v úvozovkách velká pecka.
No, jako monsignor Halík je opravdu, jako bych řekl, v menšině, ale jako to vůči většinové společnosti je v menšině, jako protože prostě je to intelektuál a je úplně někde jinde, ale to, jako s čím jako Lukáši Stedle nesouhlasím, je to, že ty fakt jako bereš součástí politického boje, což pro mě je zase jako a priori špatně, jo? Že oni mají, to říká tomu svému stárečku, mají se k tomu vyjadřovat jako v obecné rovině, že se nemá lhát, jo? Prostě že se nemá krást a takovéhle, jakože v tom normálním flow i v těch médiích takhle, ale nemají říkat prostě, nemají se scházet s těma politikama, jak to dělal Duka. Nemají prostě dělat jako nějaké společné výstupy, nemá komentovat tu politiku, ne, jednotlivé politiky a tohle vůbec mají mimo rámce. Můžou si to dovolit ve chvíli, kdy je ohrožená třeba demokratická jako základna toho státu, tak tehdy mají vystoupit a mají jako být tím jako hlasem na záchranu té demokracie. Jo? Takže na Slovensku bych si testoval, že teďka tam kardinálové bijí na poplach, jo? Dělají pravý opak samozřejmě. Takže jo, jenom tolik jako moje myšlenka k tomuhle a Honza zase ukazuje ukazováčky.
Já jenom bych chtěl dodat, že to Slovensko si zmínil, tam se chovají skutečně úplně naopak. Tak oni by se pravděpodobně naopak s tím zem spojili, že jo.
To tak to už udělali historicky, že jo.
Tak, jo, tendujou prostě k té konzervativnější části té společnosti.
A nejenom, že jo, i k té národovecké byste.
Tak, a to vnímám jako spojené v podstatě nádoby.
A ještě se vrátím k tomu, co říkal ty Michale. Ano, souhlasím, a tohle je přesně ta role, ale těch příležitostí k tomu, aby prostě tohle udělali, bylo několik a neudělali. Je to přesně ten Babiš, je to přesně ten Zeman. V tomhle církev jako za mě jako pohořela.
Duka to neudělal primárně proto, že to byli spojenci.
Bohužel, no. Takže ano, pokud je to takhle, tak by jako církev v tom případě možná neměla vůbec být politickou. Být absolutně apolitickou a být pouze a jenom morální a hodnotovou. No, ale jako lze to oddělit?
Nemyslím si.
No.
Podle, jako těžko, nemožný.
OK. No, já nevím, já přemýšlím, jestli jako se k něčemu chceme ještě vyjádřit.
No, ty Velikonoce jsme vůbec nevzali.
Tak Velikonoce budou. To ještě není.
takže příští týden si dáme velikonoční speciál.
Ale ne, ještě jedna věc, musíme rozseknout sázku samozřejmě, o co se vsadíme, Honzo.
No já, OK, tak když vyhraje já, to znamená, když vyhraje Pellegrini prezidentskou volbu, tak na příští nahrávání, které budeme natáčet i na video, a uděláme fotku, tak si na sebe vezmeš kus oblečení, který ti přichystám.
A nebo Karolina.
A neboj. Mám to vymyšlené.
OK, vyhrazuji si samozřejmě anonymní ksicht. OK, a já, když vyhraje pan Korčok, tak ty budeš minutu v našem přenose blahořečit Kateřinu Konečnou.
Tak to tě zklamu, protože tím má účast tady v tomto podcastu. Jestliže vyhraje, ne, to nemůžeš být takový.
Ne, já neříkám blahořečit, ale říkám, že to má být tvůj názor. Já pouze říkám, najdi během minuty, opravdu minutu budeš hovořit a minutu musíš říkat věci, které znašel jako pozitivní na jejím vystupování, na jejich hodnotách, na tom, co udělala, na čemkoliv. Jo? Ale na tom, jakou nosí kabelku.
Není nemožný, ale zabere ti to jako pár hodin přípravy. Jako. A já se v každém případě budu oběma vám smát.
No, ty si vítězte tak i tak, to je pravda.
20 metrů, třetí se směje.
No, ty jsi církevník, to je očividné.
OK, tak za mě teda, pokud je to všechno, nemáte ještě co dodat, tak navrhuji na tento díl ukončit. Přeju vám oběma hezké volno, sám sobě přeju pěkné svátky. A od
hezké svátky, ukáži jste.
Děkuju, těším se na to. Každopádně prostě od telefonního mikrofonu se s vámi loučí Honza.
Mějte se.
Ze Slušovic Michal.
Přesnická.
A já Lukáš. Mějte se, čau.
Čau.